Hyvää päivää, tervetuloa tilaisuuteen. Täällä keskustellaan tänään Jyrki Kallion Suomen unnuksesta, Mestari Kongin keskusteluista, konfutsalaisuuden ydinolemassa meillä kirjan alapuolella. Jyrki Kallio on tässä.
Päivää kaikille.
Ulkopoliittisen instituutin erikoistutkija, erikoisalanaan Kiinan poliittinen kulttuuri. Minä olen Pekka Korhonen Jyväskylästä, maailmanlinkkoistina siellä. Mitä jokaisen tulee tietää kungfutsalaisuudesta ja miksi? Tämä otsikko kulkee Alavi Paavolaisen jalanjäljissä. Hänen kirjallisen tuotannossa ohjelmana oli aina se, että suomalaiset ovat kapeutuneet itseensä, heidän pitäisi tietää, mitä maailma ajatellaan ja tehdään ja suunnitellaan. Hänen aikanaan kuljettiin Saksassa ja Neuvostoliitossa katsomassa, mitä tällä maailmalla tehdään. Jyrki on käynyt Kiinassa ja kertonut jotain tärkeää, mitä heidän olisi hyvä tietää sen suunnan ajattelun. Aloittaisitko vaikka kertomalla, mitä tämä kirja sisältää?
Joo, mielelläni. Toki siis tänään on varmasti tarkoitus puhua kungfutsalaisuudesta ja Kiinan aatemaailmasta noin laajemminkin, ei pelkästään tämän kirjan pohjalta, mutta tietenkin tämä tilaisuus on nyt keskittyy täällä näihin kirjoihin ja tietokirjoihin. Tämä kirja ilmestyi viime syksynä, ja tämä on voisi sanoa 100 vuoteen ensimmäinen kungfutsalaisuutta käsittelevä tietokirja, joka on suomeksi julkaistu. Nimittäin Kalle Korhosen Suuri oppi-niminen kirja ilmestyi 1920-luvulla, jossa on myöskin käännös yhdestä lyhyehköstä kungfutsalaisuuden pääkirjoituksesta ja sitten lukuja, joissa käsitellään kungfutsalaisuuden historiaa ja sen merkitystä sen aikaisessa Kiinassa. Hyvällä onnella se kirja löytyy vielä divareista, mutta monikaan sitä varmasti ei ole nähnyt. Kun ryhdyin tekemään tätä kirjaa, niin mulla oli ensimmäinen tavoite laatia uusi suomennos Kungfutsen ja hänen opetuslastensa vuoropuheluita keskusteluita sisältävästä teoksesta, joka tunnetaan nimellä Keskustelut, kiinaksi Luji. Siitä on aikaisemmin ilmestynyt suomennos 1950-luvulla rovasti Koskikallion laatima suomennos. Hän toimi pitkään lähetyssaarnaajana Kiinassa ja sitten vallankumouksen jälkeen Hongkongissa. Mutta se käännös on monella tapaa aikansa lapsi, se on laadittu. Se ilmestyi 50-luvulla, niin se on mitä todennäköisemmin kyllä kirjoitettu paljon aikaisemmin, 30-40-luvuilla. Ja siitä puuttuu muun muassa paljon semmoista taustoittavaa tietoa, jota nykyään on tutkimuksen kautta saatu tietoa. Mutta ensin mulla oli tarkoitus laatia käännös tästä Keskusteluista, ja sen sitten teinkin. Mutta kun mä olin sitä käännöstä jo tehnyt aika pitkälle, niin mulla alkoi vahvistua sellainen ajatus, että tämä ei vielä riitä suomalaiselle lukijalle, joka ei välttämättä tiedä kovinkaan paljon siitä aatemaailmasta ja siitä perustasta, joka on synnyttänyt nämä keskustelut, ja siitä kehityksestä, johon tai millä tavalla kungfutsalaisuus on sitten sen jälkeen kehittynyt. Eli sitten toinen puoli tätä kirjaa on lukuja, jotka käsittelee kungfutsalaisuutta, sen kehitystä, erityisesti Kungfutsen eli mestari Kungin kuoleman jälkeen. Ja yritän tuoda sitä keskustelua ihan nykypäivään saakka, koska yksi syy tämän kirjan kirjoittamisen tavallaan ajankohtaisuudelle on se, että tänään Kiinassa kungfutsalaisuudesta käydään jälleen kerran hyvin vilkasta keskustelua.
Aristoteliseen retoriikkaan kuuluu tärkeänä osana se, että mikä ihminen on se, joka kirjoittaa tai puhuu. Kerrotko vähän itsestäsi?
Joo, tosiaan niin kuin jo sanoit, niin olen nyt työskentelen vanhempana tutkijana ulkopoliittisessa instituutissa. Mulla on akateeminen tausta Helsingin yliopistosta, toisaalta kansainvälistä politiikkaa ja toisaalta Itä-Aasian tutkimusta. Mutta tässä välissä mä olen lähes 20 vuotta olin virkauralla ulkoministeriössä ja sen, sieltä olen nyt jättäytynyt kokonaan pois ja on siis nyt sitten toimin ihan kokonaan tutkijana. Mutta et koko mun oikeastaan opiskeluaikojen alusta saakka, niin Kiina on ollut osa mun opintoja. Aloitin kiinan kielen opiskelun itse asiassa jo lukioikäisenä, pääosin ihan omin päin. Ja jatkoin sitä sitten heti, kun tulin yliopistoon. Mulla oli kiinan kieli ja Itä-Aasian tutkimus sitten sivuaineena valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Olin Kiinassa opiskelemassa 2 vuotta yhteensä. Ja sitten myöskin ulkoministeriö urallani niin pääasiassa tein töitä Kiinan tai Aasian kanssa. Olin muun muassa Suomen suurlähetystössä Pekingissä työssä vajaa 4 vuotta. Et Kiina on koko ajan ollut mulla semmoinen suuntautumis tai se suunta, johon mä olen keskittynyt. Ja tässä jo silloin, kun mä olin ulkoministeriössä, niin olin parinkin otteeseen virkavapaalla ja tein jotakin hauskempaa kuin diplomatiaa, eli suomensin klassista kiinalaista proosaa. Kaudeamus on julkaissut trilogiana Jädekasvot, Jädelähde ja Jädepeili, eli 3 kirjaa, jotka perustuu tämmöiseen 1600-luvulla Kiinassa julkaistuun klassiseen proosa-antologiaan. Ja siitä suomensin noin puolet näistä esseistä. Ja siitä sitten, oikeastaan sen jatkona sitten, tämä kungfutselaisuus alkoi kiinnostaa entistä enemmän. Koska nämä esseet, joita mä käänsin, hyvin pitkälti liittyi aikansa varhaiskasvatukseen. Eli näitä esseitä luotutettiin nuorille, teini-ikäisille, koululaisille. Ja niiden esseiden pääasiallinen tarkoitus oli toisaalta opettaa hyvää niin kuin, taitoa kirjoittaa, argumentoida, mutta myöskin opettaa tämmöisten opettavaisten kertomusten, jännittävien tarinoiden kautta kungfutselaisuuteen kuuluvia arvoja ja hyveitä. Et sitä kautta tämä mun kiinnostus kungfutselaisuuteen alkoi sitten niin kuin, lisääntyä. Ja sitten työssä ulkopoliittisessa instituutissa 2011 siellä julkaisin tutkimusraportin, joka käsitteli perinteisten oppisuuntien merkitystä Kiinassa. Ja siinä tietenkin kungfutselaisuudella on edelleenkin tärkeä rooli.
Mäkin jonkun verran tunnen kungfutselaisuutta, mutta totta kai niin paljon kuin Jyrki. Tämä kirja oli minusta hyvin raikas, uuden tyyppinen tulkinta. Esimerkiksi tuossa Johannessi sanot, että kungfutse oli Kiinan väinäväinen. Tämä oli minulle hyvin valaiseva lause, mutta kerrotko yleisölle, mitä se oikein tarkoittaa?
Mä vertasin kungfutsea Väinämöiseen sen takia, että toki Väinämöisen historiallisuudesta me emme tiedä mitään, mutta kungfutse, mestari Kung, on mitä todennäköisimmin ollut historiallinen henkilö. Mutta tästä eroavaisuudesta huolimatta, niin tämä yhtäläisyys, mikä heidän välillään on se, että molemmat ovat ikään kuin, heidät koetaan Väinämöinen Suomessa ja mestari Kung Kiinassa tällaiseksi kansakunnan henkiseksi kantaisäksi. Sellaiseksi henkilöksi, joka on kaikkein eniten vaikuttanut siihen kulttuurisen identiteetin syntyyn. Sillä tavalla kumpikin on tämmöinen kansakunnan henkinen patriarkki.
Klassisen Kiinan kääntäminen ei varmaan ole kaikkein helpoimpia tehtäviä itse en siihen pystyisi. Missä määrin se ylipäänsä on mahdollista?
Missä määrin kääntäminen on mahdollista? Se on tietenkin se yleisempi kysymys. Mutta jos ajatellaan ihan klassista Kiinaa, niin se on kielimuoto, joka poikkeaa niin paljon nyky-Kiinasta, nykyisen Kiinassa puhuttavasta kiinan kielestä. Sekä siis puheeltaan että kirjoitukseltaan. Klassista Kiinaa me emme itse asiassa tiedä tarkkaan, miten sitä on puhuttu. Meillä on siitä jäljellä vain näitä kirjoituksia. Vastaako tämä kirjoitettu kieli aikansa puhekieltä? Siitä on erilaisia mielipiteitä tutkijoiden keskuudessa. Mutta kirjoitettu kieli on hyvin, hyvin tiivistä. Sitä voisi huonehtia jonkinlaiseksi lyhennekirjoitukseksi. Muistiin on merkitty vain ja ainoastaan kaikkein tärkeimmät sanat. Ja lukijan täytyy päätellä siitä kontekstista tai muuten sitten varsin paljon. Eli lauseista hyvin usein puuttuu subjekti kokonaan, verbeistä ei käy ilmi
Kiinan kielessä verbit nyt ei muutenkaan taivu, mutta nykykiinassa on erilaisia tapoja, joilla voidaan kuvata, onko tekeminen tapahtunut, onko se jo tapahtunut vai onko se parhaillaan tapahtumassa ja niin edelleen. Tällaiset puuttuu hyvin pitkälti klassisesta Kiinasta. Substantiiveilla ei ole monikkoa, niin ei ole myöskään nykykiinassa, mutta klassisessa Kiinassa tämä ongelma on joskus vielä pahempi. Ja monta kertaa nämä klassisen Kiinan lauseet saattaa olla hyvin kryptisiä. Ja yhdellä sanalla saattaa olla erilaisia merkityksiä. Ja lukijan, tulkitsijan, kääntäjän täytyy sitten päättää, mikä merkitys on missäkin kohdassa kaikkein todennäköisin. Nämä klassiset tekstit on tämän monitulkintaisuutensa takia synnyttäneet valtavan määrän kommentaareja jo aikoinaan, vuosituhansia, vuosisatoja sitten Kiinassa. Mikä kertoo siitä, että kiinalaisetkaan eivät suinkaan aina ole samaa mieltä siitä, että miten joku tietty tekstikohta tulee tulkita. Osa teksteistä on saattanut aikojen saatossa turmeltua. Niitä on merkitty muistiin, kopioitu väärin. Ja on sen takia joskus hyvin haasteellista sitten selvittää, että mitä jossakin tekstikohdassa on sanottu. Vaikka keskusteluista, mestari Kungin keskusteluista on hyvin runsaasti erilaisia käännöksiä eri kielillä, niin niissä on paljon eroja. Jokainen kääntäjä joutuu tekemään oman tulkintansa. Ja mä olen pyrkinyt olemaan sillä tavalla lukijoita kohtaan avoin, että mulla on tämän suomennoksen liitteenä aika runsas määrä viitteitä, joissa mä pyrin kertomaan lukijoille siitä monitulkintaisuudesta, millä muulla tavalla tämä kohta ehkä voitaisiin käsittää, miksi minä olen päätynyt juuri siihen ratkaisuun, johon olen itse päätynyt.
Pidän tämän vain ratkaisuna tätä, että siellä löytyy vaihtoehtoisia käännöksiä, niitä perusteluja, koska siis tehtävä on todella vaikea. Ihan tarkkaan me emme varmaan koskaan päässä. Missä määrin sinä olet käyttänyt muita tulkitsijoita? Keitä sinä oikein olet käyttänyt tässä ikään kuin tukena siihen? Tai keitä vastaan sinä olet ollut?
No, mun lähtökohta oli ensinnäkin se, että aika paljon Kiinassa nykyään tämän keskustelut teoksen laitokset perustuvat 1300-luvulla eläneen oppineen tulkintoihin ja selityksiin. Ja sitten taas näihin kiinalaisten laatimiin laitoksiin perustuu valtaosin sitten taas länsimaissa tehdyt käännökset. Ja mä halusin unohtaa kokonaan tämän niin kuin kommentaaritradition ja pyrkiä mahdollisimman suoraan tekstiin ja alkulähteille. Ja se onnistui sikäli mainiosti, että mun oma lukeneisuuteni oli kumutsalaisuuden suhteen, se ei ollut mitenkään kovin suuri siinä vaiheessa, kun mä ryhdyin tähän työhön. Eli mä pystyin tarttumaan siihen ikään kuin puhtaalta pöydältä. Ja mä oon pyrkinyt lähestymään tätä nimenomaan tekstistä käsin. Näillä kommentaareilla on monta kertaa se vika tai hyve, että ne pyrkivät selittämään parhain päin tekstissä olevia sisäisiä ristiriitaisuuksia. Mutta mä annan niiden ristiriitaisuuksien näkyä ja lähden siitä, että mä en tukeudu näihin kommentaareihin, vaan yritän katsoa sitä se puhtaasti sen tekstin pohjalta, miten se pitäisi kääntää. No, se ei tietenkään aina ole mahdollista. Kommentaareista on joskus korvaamatonta apua. Kiinalaiset tutkijat pystyvät selittämään, että kuka on joku henkilö, josta jossakin puhutaan, mihin historialliseen tapahtumaan se ehkä liittyy, ja sitten käymään keskustelua siitä, että miten tämä teksti on ehkä aikojen saatossa muuttunut, turmeltunut, mikä kirjoitusmerkki siellä on vaihtunut toiseksi, ja niin edelleen. Mutta mä en ole sillä tavalla tukeutunut niin kuin mihinkään yhteen ainoaan tulkintatraditioon, vaan poiminut aina sieltä täältä, kun musta on tuntunut, että ahaa, että toi on varmasti, niin kuin, itse asiassa mä oon samaa mieltä ton kanssa. Tukeutunut sitten jonkun toisen tulkitsijan näkemyksiin. Ja silloin kun mä oon niin tehnyt, niin mä oon tuolla viitteissä myöskin kyllä niin kun maininnut ja antanut kunnia sillä, jolle kunnia kuuluu. Että jos mä olen tosiaan jonkun toisen oivalluksiin tässä omassa työssäni tukeutunut. Mutta en varsinaisesti kenenkään puolella, enkä nyt aivan varsinaisesti ketään vastaakaan. Mutta sanotaan, että jos mä olen jotain vastaan, niin mä olen vastaan sellaisia moderneja länsimaisia tulkintatapoja, joissa pyritään vähän liikaa sovittamaan käännös nykyaikaiselle länsimaiselle lukijalle sopivaksi. Yksi esimerkki siitä on, että tämä kirja on sinänsä hyvin miesvaltainen. Ei täällä puhuta naisista kuin kaksi kertaa, josta toinenkin saattaa olla peräti vahinko. Eli tässä koko ajan siis puhutaan, suomenkielisessä ongelma ei ole aivan yhtä paha kuin monissa muissa kielissä, kun meillä nyt on onneksi tämä persoonapronomini hän. Mutta siis tässä puhutaan miehistä. Ja nyt on sellaisia länsimaisia kääntäjiä, jotka ovat pyrkineet tekemään tästä käännöksestään sukupuolineutraalin, puhuvat henkilöistä ja niin edelleen. Ja se on tietenkin ehkä nykylukijan kannalta miellyttävämpää lukea, mutta mun mielestä se on anakronistista. Se ei kuvaa sitä aikaa, jolloin se teksti on kirjoitettu.
Sillä kai tästä päästään seuraavaan kysymykseen. Siis otteesi on hyvin tarkasti ja tiukasti historiallinen. Leopold von Ranken iskolausen Wies eigentlich gewesen mukaan, kuinka se oikein olikaan. Se on ollut selkeästi irti filosofisesta tulkinnasta. Joka mielestäni oli myös hyvin hauskasti sanottu. Eikö tästäkin vähän lisää?
Niin, mä mainitsen täällä yhdessä kohdassa, että tavallaan vastakohtana sille, että jotkut kääntäjät ovat nimenneet omat käännöksensä filosofisiksi käännöksiksi, niin mä totean tässä, että mun oma käännökseni on tästä näkökulmasta epäfilosofinen. Millä mä tarkoitan sitä, että mä en halua yrittää selittää ja niin kuin luoda omaa tulkintaani siitä, että niin kuin, ja laittaa kaikkeen niin kuin tavallaan sen sievään pakettiin, että tätä minun mielestäni on funktionalisuus. Tosin ehkä mä vähän siihen syyllistyn tässä kirjan viimeisessä luvussa, en tiedä mitä mieltä olet. Mutta yritän mahdollisimman paljon kuitenkin antaa niiden tekstien puhua puolestaan, enkä lähde liikaa selittelemään asioita. Enkä lähde niin kuin monissa tai näissä joissakin filosofisissa käännöksissä on taustalla joku tietty viitekehys, joku tietty ajatusrakennelma, jonka kautta sitä tekstiä tarkastellaan. Ja tietenkin se johtaa sitten tietynlaiseen lopputulokseen myöskin nämä lähtökohdat. Mutta mä oon pyrkinyt tosiaan mahdollisimman tavallaan niin kuin vailla mitään ennakkokäsityksiä, niin tarkastelemaan sekä tätä tekstiä että ylipäätään sitten kunkutsalaisuuden kehitystä. Mutta totta kai se on aina mahdotonta. Siis jokainen kääntäjä on viime kädessä kuitenkin tulkitsija. Ja jokainen historian kirjan kirjoittajan tekee väistämättä omia valintojaan. Ja sitä kautta myöskin sitten tulkintojaan.
Ja kirja on tosiaan yllättävää lukea sellaiselle, joka jonkun verran tuntee kunkutsalaisia. Koska näissä klassisissa editioissa luvuilla on tietty järjestys. Ja se rikotaan tässä. Eli ne on pantu järjestykseen oman logiikkansa mukaisesti. Ja tässä lähdetään ikään kuin puhtaan historioitsijan tapaan. Katsotaan, mikä luultavasti on se kaikkein vanhin osaa sitä kirjaa lähimpänä tämän kunfutsen vaikemmaisen omaa aikaa. Ja sitten siinä päälle rakennetaan niitä muita lukuja. Ja sen jälkeen näitä myöhempiä kunfutselaisen suuren muotoja. Tällaista rakennetta en ole nähnyt koskaan missään muualla. Pidän tätä hyvin korkealaatuisena perustutkimuksena. Onko tätä tulossa ulkomaan kieli? Ja jos niin, milläkin?
No tässä mä kyllä seison tuota jättiläisten hartioilla, eli tämä mun tapani jakaa nämä tekstit tai niin kuin lähteä siitä, että mä yritän laittaa ne historialliseen järjestykseen, niin on Bruce ja Taco Brooksin amerikkalainen tutkija pariskunta, niin heidän englanninkielisessä kirjassaan jo tehty vajaa kymmenkunta vuotta sitten. Eli semmoinen perustyö sillä on olemassa, ja mä seuraan aika pitkälti heidän näkemystään. Mutta että mä halusin tehdä sen sillä tavalla, koska oikeasti jos ajatellaan ensimmäistä kysymystä, mitä jokaisen tulee tietää kummutsalaisuudesta, niin yksi mun punainen lanka, minkä mä haluan kertoa kummutsalaisuudesta, on se, että se ei ole tässä. Se ei ole asia, joka voidaan nyt laittaa niin kuin kirjoihin ja kansiin. Ja se ei ole mikään semmoinen niin kuin kuollut oppi, joka voidaan jostakin ottaa ja todeta, että tällainen se on, näin sitä pitää lukea ja niin kuin mitään keskustelun varaa ei ole. Vaan mä haluan osoittaa, että kummutsalaisuus on tänäkin päivänä edelleen, se on elävä organismi, se on ollut sitä aina, se on elänyt vuorovaikutussuhteessa oman aikansa ja yhteiskuntansa kanssa. Sitä on tulkittu eri tavalla erilaisista tarkoitusperistä johtuen. Se on elänyt ja muuttunut ja muovautunut. Ehkä siinä on joku ydin, joka voidaan sieltä irrottaa, ehkä ei. Mutta joka tapauksessa se on oppisuunta, joka on tosiaan niin kuin orgaanisesti kehittynyt ja jatkaa sitä kehittymistään. Ja sen takia mä halusin lähteä tästä historiallisesta lähestymistavasta myöskin tämän suomennoksen suhteen, jotta lukijakin näkee, että miten jo tämä keskustelu, siinä ihan selvästi on tämmöinen historiallinen, että se ei ole kirja, joka on syntynyt sillä tavalla, että mestari Kungin opetuslapset istuivat yksi iltapäivä alas ja kirjoittivat muistiin, mitä he muistivat, ja sitten siitä tuli se kirja, vaan se on koottu todennäköisesti useamman vuosisadan kuluessa, vähintäänkin useiden vuosikymmenien kuluessa. Muistinvaraisesti ja eri tekijöitä on ollut eri vaiheissa sitä koostamassa. Ja kaiken lisäksi sitten on todennäköistä, että se muoto, jossa se nykyään tunnetaan, on enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti syntynyt sitten vasta 400-500 vuotta mestari Kungin kuoleman jälkeen, kun on olemassa olevia kirjoituksia sitten koottu yhteen ja niistä ikään kuin rakennettu sitten tämä yksi kokonaisuus, joka nykyään tunnetaan keskusteluun.
Aha, et olekaan itse ihan keksinyt kaikkia.
En.
Selvä, siitä huolimatta. Tämä on minusta hyvänlaatuista perustutkimusta. Meidän suomalaisten pitää tietää, mitä ulkomailla ajatellaan, mutta meidän suomalaisten on myös hyvä tunkea omia ajatuksemme ulospäin. Onko tästä tulossa edes mitään artikkeleita tai muita kansainväliseen keskusteluun?
On mahdollisesti kyllä artikkeli tai pari tulossa. Oikeastaan liittyy vähän siihen, mistä mä puhun tuossa ihan viimeisessä luvussa, kun mä yritän miettiä sitä, että miten erityisesti, mitä sanomaa kummutsalaisuudella voisi olla nykypäivää. Ja vilautan semmoisen käsitteen kuin kommunalismi, joka noin kun yhteiskunnallisena oppina tiedät varmasti paremmin, mutta noin ihan yksinkertaisesti viittaa. Ja se, johon mä niin kuin viittaan, on tämmöinen kun lähidemokratia ja paikallishallinnon tehostaminen ja se, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä ihmisiä. Se on asia, joka mun mielestä tulee aika voimakkaasti esille näissä keskusteluissa ja muissakin varhaisissa teksteissä. Ne on, ja kummutsalaisuutta on myöhemminkin käytetty Kiinassa voimakkaan keskusvaltaisuuden vastustamiseen. On lähdetty siitä, että jokaisen ihmisen tulee itse sisimmässään ratkaista se, mikä on oikein ja mikä on väärin. Jokaisen ihmisen tulee itse pyrkiä jalostamaan itseään, sivistämään itseään niin, että on sitten, että pystyy tekemään sitten oikeanlaisia johtopäätöksiä ja ratkaisuja. Se ei saa olla mistään ylhäältä tulevaa tämä oikean ja väärän sanelu. Ja siihen liittyy myöskin ajatus siitä, että ihmiset tulevat parhaiten toimeen silloin, kun pienet yhteisöt voivat itse päättää omista asioistaan ja se keisari on jossakin kaukana ja on mahdollisimman toimeton, ei puutu liikaa asioihin. Et jollakin tavalla tämä Euroopan unionin perustavoite, joka on kyllä käytännössä aika paljon unohtunut, tämä läheisyysperiaate, subsidiariteetti, on lähellä tätä kummutsalaista ajatusta, eli siis sitä, että päätökset pitää todellakin tehdä mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita ne päätökset koskevat. Jotakin tähän keskusteluun liittyen, niin minulla on tarkoitus yrittää tai herätellä tämmöistä keskustelua, ajattelua nyt sitten myöskin täällä länsimaisten ja kiinalaisten kumkutsalaisuuden tutkijoiden keskuudessa.
Mm-hmm. Tästä päästinkin hyvin selkeästi nykyaikaan jo. Oppisuunnassa keskustellaan voimakkaasti Kiinan kansantasavallassa, Taiwanilla, Hongkongissa, Singapurissa myös ja Etelä-Koreassa. Sekä jossakin määrin myös Japanissa, Yhdysvalloissa, Euroopassa. Helsingissä luennoidaan tuntuksia, Jyväskylässä luennoidaan tuntuksia. Niin tämä on ajatustapa, filosofia, voin käyttää sitäkin sanaa, oppisuunta, joka on nousemassa nyt tällä hetkellä ja muuttumassa varmaan yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi tulevaisuudessa. Ja sulla on kovia tässä, kerrotko vähän niistä?
Joo. Nyt tänä päivänä Kiinassa on tällainen trendi, jota kutsutaan Kiinassa yleisesti perinteisen kulttuurin kuumeeksi. Ja tämän perinteisen kulttuurin keskiössä on hyvin voimakkaasti kungfutsalaisuus, joka on perinteisessä kulttuuritraditiossa ollut koko keisarikauden hyvin keskeisessä asemassa. Ja se näkyy monella tavalla sekä siinä, miten kommunistinen puolue ja Kiinan hallitus nykyään tukee perinteistä kulttuuria, mutta myöskin siinä, että miten ihan kansalaisten keskuudessa on herännyt aito kiinnostus tätä omaa perinnettä ja historiaa kohtaan. Ja esimerkiksi koulujen lukuvuosia monissa kouluissa tänä päivänä juhlitaan tämmöisiin perinteisiin seremonioihin, jotka ottaa mallia tämmöisistä vanhoista kungfutsalaisista seremonioista, jossa oppilaat puetaan vanhoihin perinneasuihin ja sitten käyvät kumartamassa opettajiaan ja osoittamassa opettajilleen ja vanhemmilleen valtiolle kunnioitusta ennen lukuvuoden alkua. Kungfutsalaiset temppelit, niissä järjestetään taas seremonioita. Opiskelijat saattaa käydä näissä temppeleissä. Mä oon Vietnamissa nähnyt kiinalaisen kulttuurialueen sisällä myöskin, kun koululaiset käy kungfutsalaisissa temppeleissä rukoilemassa hyvää tenttionnea. Eli siihen liittyy tämmöisiä taikauskoisiakin elementtejä. Mutta näitä kungfutsalaisia seremonioita taas, jotka on olleet keisarikauden jälkeen kestää pysähdyksissä monet vuosikymmenet, niin niitä järjestetään taas. Tässä on Kungfutsen perillisiä osoittamassa kunnioitustaan esi-isälleen mestarin 2565-vuotissyntymäpäivän päivän juhlissa, jota mäkin olin seuraamassa viime syyskuussa Kungfutsen synnyin seudulla. Ja sitten joka paikassa nykyään puistoissa, katujen varsilla, on iskulauseita, jotka perustuu kiinalaisen perinteisen kulttuurin hyveisiin. Yksi hyvin tärkeä on se, mikä on tässä, eli harmonia. Ja kommunistinen puoluehan julistaa nyt tänä päivänä rakentamansa Kiinaa sosialistista harmonista yhteiskuntaa. Ja harmonia on sana, joka toistuu joka paikassa, ja se on sana, joka myöskin on johdettavissa ja joka esiintyy kungfutsalaisissa kirjoituksissa ja myöskin keskusteluissa. Ja meillä on siis toisaalta puolue, joka korostaa, että perinteisessä kulttuurissa on paljon hyvää ja sieltä pitää ihmisten oppia näitä vanhoja arvoja, jotta he eivät ajautuisi minkään länsimaisen hapatuksen piiriin. Se on tässä ajatuksena takana. Mutta sitten meillä on toisaalta myöskin ruohonjuuritasolla ihmisiä, jotka on ihan omasta kiinnostuksestaan innostuneita perinteisestä kulttuurista, laittavat lapsiaan esimerkiksi kungfutsalaisiin pyhäkouluihin. Käytän sanaa pyhäkoulu sen takia, että se meille kuvaa sitä, mistä on kysymys. Eli viikonloppuisin loma-aikoina on kouluja, joissa sitten kaikenikäiset lapset ihan tuommoisista 4-5-vuotiaista tuonne teini-ikäisiin asti niin istuvat sitten lukemassa vanhoja kiinalaisia klassikoita, usein vielä ulkolukuna. Ja myöskin akateemikkojen parissa käydään hyvin mielenkiintoista ja kärkevääkin keskustelua siitä, että mitä kungfutsalaisuus oikeasti on. Onko puolue oikeassa, kun se korostaa kungfutsalaisuudesta tiettyjä arvoja, joihin kuuluu tietenkin tämä harmonia, myöskin tämmöinen kunnioitus esivaltaa kohtaan ja työteliäisyys ja koulutuksen arvostaminen, hyvät tavat, vai onko kungfutsalaisuudessa näiden lisäksi joitakin muitakin elementtejä? Ja jos niin, mitä ja mitä se sitten tarkoittaa. Että tätä keskustelua käydään Kiinassa hyvin paljon tänä päivänä. Ja Kiinassa ollaan jopa rakentamassa kiinalaista kummuttalaista ulkopolitiikkaa. Mitä se sitten tuleekaan tarkoittamaan, me ei sitä oikein vielä tiedetä. Mutta tämä on yksi syy siihen, että jos ajatellaan tätä meidän otsikon toista kysymystä, miksi meidän pitäisi jokaisen tietää kummuttalaisuudesta, niin vastaus siihen on se, että Kiina on tärkeä ja ainakin toistaiseksi talouskin siellä kasvaa, mutta joka tapauksessa Kiinan merkitys globaalina toimijana ihan meidän kaikkien kannalta tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Ja kun kummuttalaisuus on tärkeä osa tätä kiinalaista identiteettiä, ja varsinkin kun sitä tänä päivänä siitä käydään niin vilkasta keskustelua, niin on varmaan ihan hyvä jokaisen olla vähän perillä siitä, että mitä se sitten tarkoittaa, kun ja jos maailma rupeaa kiinalaistumaan suuremmassa määrin.
Niin, sanoit, että Kiina nousee ja on hyvä tietää, tuntea konfutsialaisuutta. Tietyllä tavalla sitten konfutsialainen ulkopolitiikka on Kiinalle tulossa, mutta että onko konfutsialaisuudella jotakin annettavaa niin kuin erityistä vaikka pohjoismaisille ihmisille? Miksi sä olet aikanaan itse kiinnostunut konfutsialaisuudesta, etkä esimerkiksi jostakin muusta oppisuunnasta tai filosofiasta? Tämähän on tietysti vaikea vastata, mutta...
No varmaan niin kuin moni länsimainen on innostuneempi esimerkiksi taolaisuudesta. Taolaisuuden perusteoksesta Tao Te Ching on paljon enemmän käännöksiä ja suomennoksiakin kuin tästä Kuhutsen keskusteluista. Koska tämä on vähän raskasta ja pitkäpiimäistä välillä. Mutta sen sijaan tämä Tao Te Ching on niin vaikea selkoista, että siitä voi jokainen tehdä ihan minkälaisia johtopäätöksiä vaan, ja niin on tehtykin. Tai sitten on toisaalta sodankäynnin taito, myöskin kiinalainen klassikko, jota nykyään sovelletaan hyvin paljon sitten vaikkapa talouselämässä. Mutta oikeastaan en mä ole kiinnostunut kummuttalaisuudesta sen takia, että mä olisin itse kokisin niin kuin jotenkin olevani kummuttalainen, vaan sen enempää kuin mä olisin taolainen tai mitään muutakaan. Mutta siinä on kuitenkin paljon niin kuin viisaita ajatuksia ja sellaista, jolla on kyllä annettavaa nykypäivän ihmiselle. Tätä voisi sillä tavalla jopa käyttää tämmöisenä mietelausekirjana, että tätähän löytää varmasti niin kuin joka tilanteeseen sopivia ajatuksia. Mutta jos ajatellaan vaikkapa nyt tätä yhteiskuntasopimusta ja siitä käytävää keskustelua, tai silloin kun sitä vielä käytiin, niin voisipa todeta näin. Tässä puhuu mestari Kung, joka käyttää itsestään omaa puhuttelunimeä Chiu. Minä Chiu olen kuullut, että valtioissa ja perhekunnissa ei tule pelätä köyhyyttä, vaan vaurauden epätasaista jakautumista. Myöskään ei tule pelätä niukkuutta, vaan tyytymättömyyttä. Sillä siellä, missä vallitsee tasajako, ei ole köyhyyttä. Missä vallitsee sopusointu, ei niukkuudella ole väliä. Missä vallitsee tyytyväisyys? Ei ole kumouksia. Tai sitten vaikkapa maahanmuuttokeskusteluun liittyen. Zi Gong, eli yksi mestarin opetuslapsista. Zi Gong kysyi, onko yhtä sanaa, joka riittää koko elämän ohjeeksi? Mestari sanoi, sellainen sana on huomaavaisuus. Älä saata muiden osaksi sellaista, mitä et halua itsellesi. Tai sitten kun pääministeri puhuu vatuloinnista, mitä hän sillä tarkoittaakaan, niin mestari sanoi, tuon päivät pääksytysten virkapaikallaan joutavia jaarittelemassa ja pieniä huominosoituksia jakelemassa istuvan joukkion jäsenet ovat sitten vaikeita tapauksia. Kyllä täältä löytää varmasti kyllä niin kuin moneen nykykeskusteluunkin annettavaa. Kiinalaiset yhteiskuntatieteilijät ja kiinalaiset ylipäätään, niin kaikki myöntää sen, että Kiinassa vallitsee tänä päivänä melkoinen henkinen ja ideologinen tyhjiö. Kommunistinen puolue edelleenkin vannoo sosialismin nimiin, mutta sillä ei ole mitään kosketuspintaa nykyisiin realiteetteihin. Kiina on käytännössä, voisi sanoa, että se on maailman kapitalistisin valtio. Eli siinä mielessä se, mitä kommunistisella puolueella on omaa ideologiaa tarjota, niin sitä ei osta enää kukaan. Eli senkin takia puolue pyrkii edistämään näitä perinteisiä oppisuuntia ja erityisesti kommunistilaisuutta, jotta sieltä löytyisi sitten tämmöisiä omalla maaperällä kasvaneita arvoja, jolla voidaan näitä ihmisten arvotyhjiötä sitten paikata. Mutta se, että miten se onnistuu, se onkin ihan toinen kysymys ja hyvin vaikea asia. Puolue toisaalta se luottaa, niin kuin se on aina luottanut, tämmöisten erilaisten kampanjoiden ja iskulauseiden voimaan. Ja tulokset osoittaa, että ne, tai kaikkien tämmöisten aikaisempien kampanjoiden tulokset on kyllä aina jääneet enemmän tai vähemmän välillä niin kuin lyhytaikaisiksi. Mutta sen takia on mielenkiintoista, että kansalaisten ja akateemisten henkilöiden keskuudessa Kiinassa on hyvin voimakas ajatus siitä, että ei kommunistilaisuudessa ole kysymys siitä, mitä meille sanotaan, vaan siitä, että jokaisen tulee itse itsestään omaehtoisen sivistämisen ja jalostamisen kautta kehittää hyvin käyttäytyvä, toiset huomioon ottava, oikean ja väärän erottamiseen kykenevä ihminen.
Suomen tilanne ja Kiinan tilanne tänä päivänä, niin voisiko sitä verrata niin, että jos Suomessa alettaisiin nykynuorisolla kasvattaa niin kalevalaisten viisauksien periaatteiden mukaan, niin onko tämä tilanne yhtä mahdoton kuin Kiinassa?
Ei se yhtä mahdoton ole, siis kyllä tämä kulttuuriperimä jatkumo on huolimatta näistä vallankumouksista, siis ensin tasavaltalainen vallankumous ja sitä seurannut sitten kommunistinen vallankumous. Se on kuitenkin toisella tavalla pysynyt voimissaan Kiinassa. Että kyllä tavallisen kiinalaisen etäisyys tänä päivänä näihin teksteihin väittäisin on paljon lyhyempi kuin se, mikä on tavallisen suomalaisen etäisyys Kalevalan teksteihin. Jos kyllä kummatulaisuudesta on tietyt elementit ja osat levinneet koko sillä alueella, joka on kuullut tähän niin sanottuun kiinalaiseen kulttuuripiiriin. Korean niemimaa, Vietnam, Japani erityisesti. Ja tänä päivänä monet on sitä mieltä, että Korea on maailman kungfutselaisin valtio. Etelä-Korea, miksei Pohjois-Koreakin omalla tavallaan. Mutta mikä näkyy esimerkiksi siinä, että Etelä-Korea on hyvin patriarkaalinen yhteiskunta ja tämmöiset hyvin vanhakantaiset tavat on siellä voimissaan. Japanissakin se on vaikuttanut. Yksi asia, joka on levinnyt sekä Koreaan että Japaniin että Vietnamiinkin aikoinaan, oli keisarikaudella kiinalainen virkatutkintojärjestelmä, joka tarkoitti siis periaatteessa sitä, että jokaisen virkauralle pyrkivän tuli läpäistä virkatutkinto. Eli syntyperän perusteella ei virkapaikkaa voinut saada. Se on hyvin pitkälti, hyvin voimakkaasti näissä varhaisissa kunnallisissa kirjoituksissa esiin tuleva ajatus. No se tietenkin johti sitten siihen, että näitä kirjoituksia ruvettiin enemmänkin niin kuin ulkoa lukemaan ja se omaehtoinen ajattelu sitten unohdettiin. Mutta tämä virkatutkintajärjestelmä loi tämmöisen byrokraattisen järjestelmän, jossa oppineisuus ja byrokratia liittyivät yhteen. Ja se näkyi aikoinaan sekä Koreassa että Japanissa. Mutta erityisesti Japanissa on korostettu näistä tietyistä kummutlaisista hyveistä, niin erityisesti sitä, että alamaisten tulee olla lojaaleja ja uskollisia hallitsijaa kohtaan. Mikä näkyy tänäkin päivänä Japanissa tämmöisenä hyvin voimakkaana hierarkkisuutena, suhteiden hierarkkisuutena ja jäykkyytenä. Että näitä heijastusvaikutuksia tällä alueella on, mutta ne on tavallaan tullut ehkä tällä tavalla näiden tiettyjen ulkoisten vaikutteiden, ulkoisten muotojen kautta.